Forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti á frumvarpi til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum, númer 45/1998. Fyrir hönd samgöngunefndar. Samgöngunefnd hefur fjallað þetta mál og fengið á sér fund Ragnhildi Hjartardóttur, Hermann Sæmundsson frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu og Karl Björnsson og Gunnlaug Júlíusson og Guðjón Bragason frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Þá hafa nefndinni borist umsagnir frá Akureyrarbæ, Bláskógabyggð, Dalabyggð,
Eyþingi. Forseti biður hljóð í salnum.
Þá hafa nefndinni borist umsagnir frá Akureyrarbæ, Bláskógabyggð, Dalabyggð, Eyþingi, Fjallabyggð, Flóahreppi, Grindavíkurbæ, Grímsnesi og Grafningshreppi, Grundarfjarðarbæ, Hvalfjarðarsveit, Ísafjarðarbæ, Mosfellsbæ, Norðurþingi, Reykjanesbæ og Reykjavíkurborg. Samband íslenskra sveitarfélaga, Sambandi sveitarfélaga Suðurnesja, Svalbarðsstandarhreppi, sveitarfélaginu Hornafjörður, sveitarfélaginu Skagafjörður og Vesturbyggð. Í þessu frumvarpi kveðið á ársfjórðungsleg skil sveitarfélaga og fjármálaupplýsingu til afnota fyrir opinbera aðila auk Sambands íslenskra sveitarfélaga. Jafnframt er lagt til að eftirlitsnefnd um fjármál sveitarfélaga fái við framkvæmd starfa sinna óhindraðan aðgang að gögnum sveitarfélaganna. Á fundum nefndarinnar voru ákvæði frumvarpsins rædd með hliðsjón af hlutverki eftirlitsnefndar um fjármál sveitarfélaga og laga áskilnaður og jafnvægi í rekstri þeirra. Nefndin ræddi einnig samstæð ríkis og sveitarfélaga á sviði hagstjórnar að teknu tilliti til efnahags ástandsins og lakra fjárhagsstöðu einstakra sveitarfélaga. Á fundum nefndarinnar kom fram að frumvarpið hafi verið unnið í góðu samstarfi samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytisins og Sambands íslenskra sveitarfélaga og það standi í tengslu við heildarendurskoðun sveitarstjórnarlaga sem nú stendur yfir. Með frumvarpinu er leitast við að efla samtíma eftirlit með fjárhag sveitarfélaga og tryggja að söfnun upplýsinga sé með samræmdum hætti og þannig framsett að þær gefi sem gleggsta yfirsýn yfir fjármál hvers sveitarfélags. Athygli nefndarinnar var kemur því að reglugerð ráðherra sem vísaði til í frumvarpinu sé ásamt kostnaðamati enn til vinnslu. Með frumvarpi þessu er kveðið á ársfjórðungsleg skil sveitarfélaga eins og áður kom fram á fjármála upplýsingum. Í dag eru sveitarfélög einingu skylt að senda ráðuneyti til sveitarstjórnarmála ársreikninga og 3 ára áætlun og eru því gerðar aukna kröfu til sveitarfélaga hvað þetta varðar með því frumvarpi sem að gerum ræðir. Það er afar mikilvægt að fyrir liggi betri og nákvæmari upplýsingar um fjárhagsstöðu sveitarfélaga en verið hefur, enda góð upplýsingagjöf forsenda þess að hægt sé að efla eftirlit með fjármálum sveitarfélaga. Eins og fram kemur í skýringum með frumvarpinu hefur verið rætt það í all nokkuð tíma að skerpa á upplýsingaskilum með það meðal annars að markmið að geta brugðist fyrir við erfiðleikum í rekstri sveitarfélaga en ekki síður að hafa betri yfirsýn yfir fjárhagsstöðu þeirra. Í kjölfar efnahagsrunsins haustið 2008 kom berlega í ljós að ekki voru til nægilega samræmdar upplýsingar um fjárhagsstöðu sveitarfélaga, ekki síst vegna skorts á lagaákvæðum þar um. Þrátt fyrir það, á þeim tíma tóku Samband íslenskra sveitarfélaga og Hagstofan höndum saman öflun slíkra upplýsinga sem dugði hins vegar skammt þegar að frá leið aðalega sökum skoss á lagaákvæðum skil á fjármálaupplýsingu sveitarfélaga að mati þeirra sem að því máli komu. Samband íslenskra sveitarfélaga og samgönguráðuneyti telja afar brýnt að koma þessum málum í betra horf en verið hefur og er frumvarpið það sem hér um ræði lagt fram í þeim tilgangi. Nú stendur yfir endurskoðun á sveitarstjórnarlögum þar sem meðal annars verður tekið á þeim þáttum sem frumvarpið hér fjallar um. Það er hins vegar samdóma álit Sambands íslenskra sveitarfélaga og samgönguráðuneytisins að ekki megi bíða lengur eftir lagasetningu vegna fjármála upplýsinga sveitarfélaga og því rétt að flýta því sem nokkur kostur er. Það er því fullt samstaða milli ráðuneytisins, annars vegar, og Sambands íslenskra sveitarfélaga hins vegar frumvarp þetta og sömuleiðis hafa þau sveitarfélög sem sent hafa samgöngunefnd umsagnir og máli tekið undir mikilvægi þess að afgreiða það með þeim hætti sem hér er kveðið á Samgöngunefnd er sömuleiðis einróma í afstöðu sinni til þessa frumvarps og mæli með því að það verði samþykkt eins og það liggur hér fyrir.
Þá veitir andsvar háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal.